Fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegur forseti. Ég kem hér upp til að forvitnast mál við hæstvirtan forsætisráðherra sem snýr að svokölluðum þjóðarsjóði og fjármögnun hinna ýmsu verkefna sem að menn telja mikilvægt hverju sinni. Ég ætla að byrja á að leifa mér að hérna, með leifi fórseta að lesa upp hérna tvær greinar úr frumvarpi fjármálaráðherra þjóðarsjóð. Þar sem fyrst segir í 5. grein veita skal framlög til þjóðarsjóðs sem eru jafná öllum tekjum sem ríkissjóður hefur haft af arðgreiðslum, leigutekjum og öðrum tekjum vegna nýtingar orkuauðlinda á forræði ríkisins frá orkufyrirtækjum á næstliðinu ári. Nú síðan segir í ákvæði bráðabirða Þrátt fyrir ákvæði 5. greinar framlög til þjóðarsjóðs skulu árleg framlög til hans vera alltaf 16 milljörðum króna lægri á tímabilinu 2020-2024 en tekjur ríkissjóðs vegna nýtingar orkuauðlinda á forræði ríkisins frá orkufyrirtækjum á sama tímabili í því skyni að gera ríkissjóði kleift að fjármagna annars vegar frekari stuðning við sérstakt átak í uppbyggingu hjúkrunar og dvalarrýma sem nemi alltaf 16 milljörðum á tímabilinu 2020-2022 og hins vegar tímabundin stuðning við nýsköpunarmál sem nemi alltaf 10 milljörðum á tímabilinu 2020-2024. Nú þetta auðvitað ekki fyrsta skipti sem að tveir ráðherrar vilja nota sömu milljarðana en þannig mál með vexti núna að hæstvirtur fjármálaráðherra hann leggur þetta svona fram í frumvarpi sínu og síðan gerðist það að á þann 10. febrúar síðastliðin þá lýsir hæstvirtur samgönguráðherra því yfir að hann telji skynsamlegt að nýta fjármuni úr þjóðarsjóðunum ætlaða til uppbyggingar samgöngumavirkja. Mig fýsir að heyra hver sjónarmið hæstvirts forsætisráðherra eru til þessara sjónarmiða hæstvirts samgönguráðherra og hvernig hún sjái fyrir sér að málinu vindi fram.
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúin í fyrirspurn.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina. Hann vísar hér í orð hæstvirt samgönguráðherra sem framkomu í útvarpsþætti ef ég kann þetta rétt þar sem hann bendir á að í raun og veru hafi ekki meira verið samþykkt hér við afgreiðslu samgönguáætlunar eins og háttvirtur þingmann þekkir væntanlega mjög vel sem nefndarmaður í þeirri nefnd að þar var samþykkt tillaga sem hljóðaði svo unnið verða útfærslu nýrra fjármögnunarlega og nauðsynlegri frumvarpsgerð með það að markmið að flýta framkvæmdum á áætluninni og skapa fjárhagslegt rými fyrir nýjar framkvæmdir. Þannig að það má segja að með þessari samþykkt hafi því verið vísað til samgönguráðherra hæstvirts að vinna að nýjum fjármögnunarleiðum. Hann fór þarna í þessu viðtali yfir það að það væri auðvitað hefði verið rætt í upphafi að nýta eignatekjur í auknum mæli til uppbyggingar í samgöngukerfinu og það erum við að gera eins og við fórum hér yfir í umræðum samgönguáætlun það bil 20 milljörðum aukalega varið til fjármögnunar hennar með eignatekjum úr fjármálakerfinu til viðbótar við það sem séð á undanförnum árum en eigar síður eru hugmyndir manna þær að það þurfa að gera meira og ég get tekið undir það í ljósi þess að þörfin er mikil og uppsöfnun. Ég lít svo á að samgöngur á þeirra hafa verið að horfa til þess að það mætti hugsanlega skoða frekari eignatekjur og hann nefnir þjóðarsjóðin í þessu samhengi. Hins vegar er það svo. Stjórnarsáttmála er fjallaðan þjóðarsjóð. Þar er hann eyrnamertur arðgreiðslum úr Landsvirkjun eins og kemur fram í frumvarpi fjármálaráðherra og sérstaklega rætt þessi tvö verkefni, nýsköpunarfjárfesting og hjúkrunarheimili sem við skilgreinum í raun og veru sem ákveðin kynslóðaverkefni. Ég tel þetta vera mál sem geta rýmað mjög vel við þá hugmynd að við séum að hugsa dáldið lengra fram í tíman. Þannig að ég hefði sjálftalið eðlilegt að skoða aðrar leiðir þegar kemur samgöngumálum. Ég útiloka ekki að aðrar eignatekjur eins og hæstvirtur samgöngur á þeirra sagði í sama viðtali geti þarna komið á notum. Það liggur hins vegar fyrir að það er mikið verk framundan þangað til ný samgönguáætlun kemur hér fram í haust ef mæta á þeim hugmyndum aukna framkvæmdir sem hafa verið upp.
Þá tekur til máls öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólason.
Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir svarið og það er ánægjuefni að hæstvirtur ráðherra opni með þessum hætti á að umbreytingu ríkiseigna til fjárfestinga í innviðum og með sérstaka áherslu á samgönguverkefni. En þetta kannski er hluti af vandamáli sem komið upp hér á liðnu ári þegar menn seildust í svokallaða neyðarsjóð til að sækja 4 milljarða í viðhaldsverkefni í samgöngumálum. Það er þessi umgangur sjóði sem að er oft svona frjálslegur, leiði að segja. Og þess vegna einmitt vakti þetta sérstaklega athygli af því að í frumvarpinu eru tilgreindir 16 milljarðar og þeim er ráðstafað 6 milljarðar í hérna í hjúkrunarheimili og 10 í nýsköpun. Þannig að þar er ekkert borð fyrir báru. Bara eins og kemur fram í texta frumvarpsins. Þannig að þetta kom nokkuð á óvart en ég tek fagnandi öllum þeim hugmyndum sem að verða til þess að svigrúm verður til að auka í framkvæmdir í samgöngumálum. En þá er spurningin til forsætisráðherra, sér hún fyrir sér hæstvirtur ráðherrann að auka þetta svigrúm þá úr 16 upp í einhverja aðra tölu í meðförum þingsins.
Og svarar hæstvirtur forsætisráðherra öðru sinni.
Herra forseti, ég heyri það að ég hef ekki verið alveg nógu skýr í mínu fyrra svari. Því ég sagði hér í mínu fyrra svari að ég teldi ekki útilokað að við nýttum einhverjar eignatekjur til uppbyggingar samgöngukerfisins til viðbútar við það sem þegar hefur verið gert. Hvað var það þjóðarsjóðum? Þá var hann skilgreindur í stjórnarsáttmála, það liggur hér fyrir frumvarp og ég hef talið mjög mikilvægt eins og háttvirtur þingmaður nefnir að við séum með nokkuð skýra línu þegar við erum að ráðast í slíka aðgerð að koma slíkum sjóð á lakirnar og það sé þá mjög skýrt skilgreint ef við ætlum að nýta fjármuni í ykkur önnur verkefni. Hins vegar finnst mér ekkert eins og kom fram í þessu viðtali við samgönguráðherra að því við skoðum aðrar leiðir en hafa verið mest til umræði hér í opinberri umræðu þar að segja veggjaldaleiðina, þar að segja frekari eignatekjur en þegar hefur verið gert til uppbyggingar samgöngukerfisins. Ég tek undir með háttvirtum þingmanni, þörfin er mikil, væntingarnar eru miklar. Við þurfum að horfa til þess að bæði hefur fjölgað þeim sem fara vegina, við erum að breyta orkugjöfum og við erum aðrar hugmyndir það hvernig við viljum byggja upp samgöngumannvirki ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við erum opin fyrir leiðum en það verður engin ákvörðun verið tekin að breyta þeim fyrirætlunum sem birtast í frumvarpi fjármála efnahagsráðherra í þjóðarsjóð sem er takt við stjórnarsáttmála.
Að síðustu tekti máls, háttvittur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason og beinir fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra.